Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. У гэтай паўгадзіне эфіру мы падсумуем вынікі з'езду беларусаў у свету з нашым карэспандэнтам, які вёў жывую трансляцыю са з'езду. Даведаемся пра вынікі грамадскіх слуханняў у Смалявічах пра кітайскі тэхнапарк. Разам з карэспандэнтам Свабоды наведаемся ў крамы Сельпо на Магілёўшчыне і на гомельскі рынак, дзе прадаецца багата свініны, якую вяскоўцы забіваюць за пагрозы афрыканскай чумы. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці будзе выгадны для Беларусі кітайскі тэхнапарк. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Такім чынам, у Менску завяршыўся 6-ты з'езд беларусаў свету, арганізаваны з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». У заключных дакументах форуму ўдзельнікі заклікалі ўлады краіны бараніць нацыянальную мову і культуру, падтрымліваць беларусаў у замежжы і вызваліць палітвязняў у Беларусі. Радыё «Свабода» 2 дні вяла жывую трансляцыю са з'езду на нашым сайце свабода.орг. І гэтую жывую трансляцыю вёў наш карэспандэнт Ігар Карнеев, ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Ігар, вітаю.
Добрый день, Анна.
Давайте подсумуем выники гэтага дня з'езду.
Ну, вогуле трэба сказаць, што не толькі сённяшні дзень, але і ўчорашні, ну, было такое адчуванне, што даволі нервова праходзілі паседжанні, таму што аказалася, што ідэалагічна ўдзельнікі дастаткова розныя. То бок, найперш гэта тычыцца прадстаўнікоў, ну, так скажам, постсавецкай прасторы, беларусы, якія прыехалі вось з Расіі, гэта, ну, выключаючы, напэўна, адразу Алега Рудакова ці Мікалая Мікалаева з Санкт-Петербургу. У асноўным маса надзіва аказалася аднародная ў тым сэнсе, што яны як бы ад пачатку былі ў фарватары, ну, рашэнняў беларускіх уладаў, падтрымлівалі ўсялякіх, зачастую нават у большай ступені не гаварылі па-беларуску. Тычыцца гэта таксама і дэлегацыі асобна украінскага Крыму, таксама Малдовы, таксама Кіргізіі і Казахстану. Ну, то бок, вось гэтыя людзі, яны як бы былі асобна ў некім сэнсе ад прадстаўнікоў далёка замежжа, у звыклым у нас разуменні. І таму вось была такая, ну, фактычна 50-50 па складзе, таму што вось расійская да і іншая дэлегацыя, яны складалі амаль што палову ад прысутных у залі. Ну, што тычыцца такіх момантаў цікавых, ну, вось, бадай, сёння было адна з важных частак з'езду, это абмеркаванне прыняцця рэзалюцыі, якія стануць арыентырам на працы ў бліжэйшыя 4 гады. І вось, калі, напрыклад, зварот да нацыянальнага сходу Рады прэзідэнта пра стварэнне заканадаўчай нарматыўна-прававой базы для ўзаемадзеяння з беларусамі замежжа, потым праграма «Беларусы замежжа», і, напрыклад, рэзалюцыя пра захаванне гісторыка-культурнай спадчыны былі прынятыя, ну, з мінімальнымі спрэчкамі нават, то найбольш выклікала такое непаразуменне рэзалюцыя, беларуская рэзалюцыя, нават не рэзалюцыя, а заява дэлегатаў з'езду аб акцыі добрай волі. Гэта вы ўжо згадвалі, там адзін з пунктаў, зноў жа спрэчных, гэта быў адносна палітвязняў. Дэлегацыя Украіны прапанавала нават зняць увогуле гэтую заяву з парадку дня, таму што яна, маўляў, ну, закранае ўнутраныя праблемы Беларусі і не трэба ўмешвацца, таму што можна распаліць толькі вот такі палітычны антаганізм. Ну, фактычна, што тут выклікала такое непаразуменне? Вось цытата літаральна з гэтай заявы: «Моцная ўлада, якая перакананая ў сваёй праваце, вядзе дыялог з сваімі палітычнымі апанентамі. На жаль, у Беларусі сёння ёсць людзі, якія пазбаўленыя свабоды за свае палітычныя перакананні, што не супадаюць з афіцыйнай думкай. Беларуская міжнародная грамадскасць называе такіх людзей палітычнымі зняволенымі. Яны не зрабілі ніякага злачынства, пакараныя толькі за тое, што бачаць іншыя шляхі развіцця сваёй бацькаўшчыны». Ну, вось, гэта фактычна заклік да вызвалення палітвязняў. І тут жа яшчэ адзін быў такі момант, Станіслаў Шушкевіч прапанаваў гэтак жа патрабаваць ад уладаў гаранты вяртання палітутекачоў, якія зараз не могуць вярнуцца, таму што, ну, рызыкуюць трапіць за краты. Ну, але пасля такіх эмацыйных спрэчак парады былога кіраўніка Беларусі незалежнай прынятыя не былі, і, в прынцыпе, заява была прынятая ў такім выглядзе.
Дякую, Ігор. Дякую, Ігор. Ігор Карній два дні вів живу трансляцію на сайті Свободи 6-го з'їзду білорусів світу. А ви можете задати питання Олегу Рудакову, лідеру білоруської громади у Іркутську, одному з делегатів з'їзду. Завтра на нашому сайті відбудеться з ним онлайн-конференція.
Лето з Ганною Соус. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Волошчик из Белозерска. С годами пришел до высновы, что белорусы в своей массе обыяковые до громадского життя и зусим не толерантные, коли тышится их настравника. На то и есть шмат важких причинов. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валентина Жданко, хвіліна праз 20 у нашым эфіры. Сёння ў Смалявіцкім доме культуры адбылося грамадскае абмеркаванне пляну будаўніцтва першай чаргі кітайска-беларускага тэхнапарку. На слуханні прыйшлі каля 100 чалавек. Парк плануюць абудаваць у раёне Пятровіцкага вадасховішча ля нацыянальнага аэрапорту Менск. Цяпер там лецішчы, палі і лясы. Паводле генпляну праекту, тэхнапарку апроч прамысловых аб'ектаў пабудуюць жыллё, школы, дзіцячы садок, гандлёвы і забаўляльныя цэнтры. Дзеля гэтага знясуць лецішчы, Кубакачына і высякуць лес. Генеральны план кітайска-беларускага індустрыяльнага парку ўжо прайшоў дзяржэкспертызы і быў зацверджаны ўрадам. Дачнікі правялі некалькі сходаў, на якіх выказаліся супраць зносу і будаўніцтва. Расвода вела онлайн-трансляцію з грамадскіх слуханняў, там знаходзілася наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Вось як яна адказала на пытання, ці могуць гэтыя слуханні некім чынам паўплываць на планы будаўніцтва.
Слухання уже скончилися. Я сумнеюся, что яны повпливают снег, бо план генеральный затверженный. И, в принципе, все затвержено. Тем более, что Александр Лукашенко после визита в Китай приспешивая будовать этот парк. И на то, что были сегодняшние слухания, после слухания вышел народ на ганок и просто обурался, что, во-первых, и слухания не отрымалось, потому что тут такие гульняуадные вороты были. Спочатку керавництва парку, головный архитектор, адмысловцы, специалисты по энергозабеспечению, транспорту, водозабеспечению выступили с такими справоздачами и показывали некие схемы. Але схемы это коляровые, просто там квадратики, кружочки и трехкутнички. Коли вот народ конкретно задает питание, что праз водосховище Петровичское, вельми чистое, пройдет дорога и мост, как это будет выглядеть? Чиновники не могли отказать на такие питания. Коли конкретно задавали питание по экологии, куды откиды будут идти, куды там все твердые все выбросы будут на дачные участки выпадать. Отказа не было. И казали, это все было у генеральном плане, зараз мы деталевый план обмерковываем. Причем конкретное питание народ задает. Ну, еще две зоны там будем. Полночная, это промысловая зона, а побач каля вот этого водосховища, коттеджная забудова и усялякие там забавляльно-спортовые комплексы. Поли для гольфу, казино, навошта тут вот коли Менск побач, Сокол побач, навошта гэта ўсё? Адказу не было. И, в принципе, гэтыя слуханні, калі вострыя пытанні гучалі, практычна гэтыя ўсе пытанні аказваліся рытарычнымі, гэта не па той тэме.
Іна Студзінская са Смалявіча. Ці будзе выгадны для Беларусі кітайскі тэхнапарк? Тэлефануйце ў жывы эфір яшчэ 15 хвілінаў на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Добрый день, я з Пінска. На вашым сайте читаю информацию о ситуации на Микошельском граните, о том, что там заработки упали. Конечно, они ликвидировали, Лукашенко с Сумаром ликвидировали, независимый профсоюз. Вот, и ведь, как я вот узнал, будучи на отдыхе в Крыму, и от людей с Микошевичем, Лукашенко с Сумаром планируют захватить целиком и полностью собственность это предприятие с временем. А пока что они строят пятую линию исключительно для себя, от которой ни рубля, ни доллара, ни евро не будут поступать ни в казну государственную, ни в казну предприятия. Поэтому им важно уничтожить последнего инакомыслящего, последнего человека, кто как-то возмутился против этих преступных замыслов Лукашенко и Сумара.
вспомним Старовойтова, председателя колхоза на Могилевщине. Это прообраз нового видения, нового взгляда на сельскохозяйственное производство. У него все было свое, и государству сдавало очень много, и люди зарабатывали хорошо. И появились уже люди, которые он примером служил, Старовойтов. И где сейчас? Пришел этот завистливый, мелкотравчатый человек. Все порубил. Ладно, ты недоволен был человеком, причем тут колхоз и его, так сказать, все остальное. Посадил этого председателя колхоза. Измочалил, измызгал, как он всегда умеет, это подло, некрасиво. И все, и нет, и осталось все так, как было.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Вы на хвалях радио «Свобода». Тут Ганна Соус. Сярод тема сённяшняй программы. У Мінску завершився шостий з'їзд білорусів світу. Делегати закликали улади країни боронити національну культуру і мову, підтримувати білорусів за межі і визволити політв'язнів у Білорусі. У Смолявішах громадське обміркування плану будівництва першої черги китайсько-білоруського технопарку. На слуханні прийшло каля 100 чоловік. Одразу 5 кримінальних справ завели у КДБ супроць хабарників у керівництві Белкаапсоюзу. Поводле Комітету державної безпеки, хабари, які отримували відказні супрацовники Белкаапсоюзу, склали 500 тисяч доляров. Поводле Міністерства заміжних справ у Литві Владимиром Макеєм у Брюсселі обмірковувалося питання визволення політв'язнів. Бензин у Білорусі самий танний у Європі. Про гэта свідчаць вынікі даследавання расійскага інфармацыйнага агенства РИА Новости.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі узмоцнена адказнасць кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў за невыкананне плану мадэрнізацыі. Гэта прадугледжана адпаведнай пастановай Савету міністраў. Згодна з пастановай, невыкананне кіраўніком мерапрыемстваў комплекснай мадэрнізацыі ці зрыў тэрмінаў іх выканання будзе кваліфікавацца як, цытую, грубае парушэнне працоўных абавязкаў. Ці магчыма правесці мадэрнізацыю адміністратыўна-каманднымі метадамі? І што ўвогуле беларускія ўлады разумеюць пад гэтым паняццем? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залеский.
Сим может получаться две такие речи, как модернизация и покарание керовников предприемства за невыконание плана модернизации. Иншими словами, такое философское питание, ти может быть проведенная модернизация административно-командными методами.
Есть навод такой устойливый вырос – авторитарная модернизация. Але тут, мне здаецца, ўжо заглоблі спрабуюць дугу зрабіць. Таму што нават аўтарытарная мадэрнізацыя ёсць жаданне суб'ектаў мадэрнізацыі, которая рэалізуецца нейкімі жорсткімі сродкамі. А тут няма суб'ектаў мадэрнізацыі. Гэныя кіраўнікі, гэны ж не Сінгапур, яны ж нічога не прадпрымаюць. Гэны дробныя чыноўнічкі, которые пильнуются только своего интереса. Какая им модернизация потребна?
В истории бывало, коли, например, некие речи, потребные для рынковых реформ, проводились жесткой рукой улады. Но вот часом приводят приклад Маргарет Тэтчер, которая в Англии довольно жестко, примусово проводила приватизацию. В Беларуси, как выглядит, не совсем такой вариант.
Тяжко сказать, у нас невызначенность некая, потому что той самый Лукашенко, он сказал, что давайте мы не будем ничего примусово робить, ни приватизовать, не будем, ни менять, не будем. Вот нечто такое консервативное, в той же час и помкнение до некой модернизации. Для модернизации потребна рашучасть рухаться до мэты, але гэную мэту треба мець. У нас никто мэты не назвал. Модернизация на во что? Что мы хочем отримать и где у вынику модернизации?
Ну, здається, що держава сприймає модернізацію просто як, ну, більше технічне удосконалювання станків. Ну, іншими словами, заміну одних станків на інші більш сучасні. Але, як виглядає, ви лічите, що це недостатково для справжньої модернізації?
Мені пригадався анекдот часу перебудови. Каже, давній мы не ведали, что такое паскарэнне, и працавалі так, тяп-ляп, а зараз паскарэнне, тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп. Таму што сённяшнімі днямі трэба ў першую чаргу мець рынкі збыта. На гэных рынках збыта паказаць высокую якасць і нізкую цану для спажыўца. Тогда гэная прадукцыя будзе канкурэнтаздольнай. Мадэрнізацыя дзеля дасягнення канкурэнтаздольнасці. Гэна вельмі непростая рэч. З кім і ў чым мы будзем канкурыраваць? А мы працягаем савецкае наступленне шырокім фронтам.
Эканаміст Міхал Залескі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы.
Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Завтра о 13-й године про першие дни воли и два года неволи с Ириной Халип и Виталем Ромашевским будет гутарить Вячеслав Ракицкий. Не пропустите. Вы на хвалях свободы. На рынках Гомелю теперь продается багато свинины. Эпидемия свиной чумы подштурхнула многих вяскоўцаў без пары позбавиться от живелы. Про то, як тревожные вестки про эпидемию отбились на гандле, репортаж с Гомелю.
Насныя рады на цэнтральным рынку, нават у сённяшні будзённы дзень, спрэс завалены свінінай, і толькі асобныя гандляры прапануюць цяляціну. Найлепшыя кавалкі па 130-140 тысяч за кілаграм. Свініна ў тры разы таннейшая. Гамельчук Уладзімір толькі што купіў кавалак недарагой свяжыны.
Будзе 45-48 тысяч беларусіх рублей, смотрай кого как. Не страшна, не сёння. Чого баяцца, што ў магазіні, што здесь магазіні дарожа, бо магазіні прадаюць 65 тысяч. Свініна, дорога, магазіні. Конечно, здесь вот я взял за 40.
Кабета среднего веку, прицениваючися до свинины, на огол кидая фатальную фразу.
Чему быть, тому не миновать. Не отказываемся. Что хотим, то и кушаем. Что делать? Я говядину сколько живу, я не люблю говядину. Что для меня свинина.
Пенсионер Миколай, який так само пришел на рынок по танную свежину, обознанный в ситуации с африканской чумой свиней.
Ну, если была чума, так ее бы запретили. Ну, не давали бы ее продавать. Чума не у нас, в каких-то районах, я читал. Всех свиней поперебили. Бьют и то, что хорошее, еще не зараженное, они заставляют все уничтожить.
Двое давних приятелей, Виктор и Сергей, придирливо оглядают мясные роды, выбирающие свинину, якая наибольше досподобы, и делятся информацией про свиную чуму.
Как говорят, для людей то она не опасна. Чума это не опасна. Это конкретно для животных.
Для людей.
А для людей, если ты употребил это, ну, мясо, там, сало, оно же не опасно. Это нам-то припасть. Подносит. А там как его знает, мы ж не знаем.
Приятель Сергей, кажучи про великий выбор свинины, побоивается крыху только за детей.
На нашем рынке достаточно свинины. Если деткам попадет, это жалко, да. А когда взрослый человек, то боятся уже. Если пережили Чернобыль, что тут нам опасно?
Специализованные фирмовые крамы, у приватности Саугасу комбинату СОЖ, где есть свиноградовчий комплекс на 100 тысяч голов, сегодня продавали свинину в разруб навод по 27 тысяч рублей. У приватности у краме на улице Кирова была и дорожейшая по 55-65 тысяч. Однако горожане не надто кидались на такие пропановы. Чему оповедая сподарыня Ирина.
Тут магазин мне не нравится. Ну, если вы зашли, вы увидели не свежее. А вот этот же магазин, ну, сожевский, на троллейбусном, гораздо лучше. Про чуму точно не боюсь. Во-первых, чума где у нас? По-моему, в Гродно. Ну, где-то там, подальше. Сожев-то под Гомелем. Честно говоря, даже не задумывалась над чумой. Только узнала на таможне. Машины обрабатывали. Мы въезжали на Украину, все наши машины обрабатываются от чумы.
Репортаж с Гомеля. Товары з нацэнкай, адсутнасць выбару, неякасны тавар на паліцах – гэта ўсё адметнасці крамаў спажыўкай аперацыі. Захаваная Александрам Лукашэнкам савецкая сістэма гандлю на вёсцы, калі з гадамі змянілася, то нязначна. Патроху сяльпоўскія крамы зачыняюць, на іх месца прыходзяць аўталаўкі. Харчы там свяжэйшы, але выбару няма, ды і нацэнкі застаюцца. Пра крамы спажыўкай аперацыі на Магілёўшчыне даследавання Андрэя Белагубава.
Прыгородная Магілёўская вёска Княжыцы. Да гораду 10 кілометраў. Невялікая крама пры разбураным касцёле. Крамныя паліцы не пустуюць. Вяскоўцы кажуць, што тут усё неабходнае ёсць, але ж адзначаюць і недахопы.
Конечно, цены немного кусаюцца, пачынаю з горадам. Не, ну не намного, но вот знаете, если как я в город каждый день езжу, мне легче там. Мне там всё-таки выбор побольше.
Мы на
да, еду в город, селедку. Там подешевле можно набыть еще какую-нибудь рыбу. Везут же в деревне дороже. Я могу за 17 селедку свежую взять, а здесь больше 20, даже и 32 тысячи иногда бывает.
Когда же бутылка вина, говорю, коня провезти, он говорит, будет? Я говорю, нет, собрался и пошел. Жить, говорю-то, у нас самое дорогое вино 0,7, 16 рублей, а их 26. В городе больше ассортимент, и можно выбрать. Тут, что привезли, бери. Даже буханка хлеба, а ничего, все равно берут.
У крамницы пытаюсь, чему товар у вязковой краме дорожейший, чем у городской.
У нас же как район получается, поэтому дороже будет. Привозят, это тоже бензин, транспортные расходы тоже шагают.
Крама у вёсцы княжицы не зусім типовая. Побыч с вёской шаша с Могилёва на Менск. Там у вязковцы могут без проблем добраться до областного центра по дефицитные товары. У глубинцы ж ситуация крыху иншая.
И в личких магазинах, там, где проверок меньше, там уже суют еще подряд обставанные товары. Вот рыба у них бывает, мандарины я куплял.
Каже жыхар одной из вёсок Бялыніцкага району. Як отзначают жыхары отдаленных вёсок, найбольш перападае от гандлю, який вяде спажыў. Кооперация мясцовым выпівохам. Им продают большую частку сапсаванага товару. Что до автолавок, то яны ездят по вёсках 3 раза на тыдень. Сталые векам вязковки на пытанне ці хапае им того, что привозят, отказывают, что им шмат не трэба.
Мы его не видим выбор. Это все по ящиках. Скажи, что тогда и надо ехать. А так, как сами поглядели, выбрали, это нету. И не знаем, те они просрочены, те не просрочены. Какие нам привезут товары, такие мы берем.
Каша жихарка одной из вёсок Быховского района. У редкие вёски наведываются с товаром приватные гандляры. Некоторые выбирают дачные поселища. Там народ богатейший за вязковцев, кажут бизнесовцы. У великих вёсках приватные крамы зачиняются, бо и там невыгодно гандлявать с той же причины, без грошов. Сталы не вязковцев до приватников адмовные. Кажут, что продают неякостный товар. Теперь вязковцы выбираются у грады пошкульные товары.
Про сельские крамы Андрей Белогубов.
Лето с Ганной Соус. Навошта Китай? Дзіцячаму доктару скарачаюць зарплату. Лаяць па-расейску і па-беларуску. Без сціны было б нудна. Пра гэта, а яшчэ пра аднаполыя шлюбы у новых званочках.
Перадача Яна Максімюка, хвілінаў праз 20. А на чарзе календарны эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Что было завтра? Гістарычны календар свободы.
Праз некалькі дзён ён здолеў нарэшце зблізку разгледзець яе пальцы. Доўгія, з празрыстай скурай, на якой выразна былі відаць сляды ад кіслаты. Гэтыя адметіны ўсхвалявалі яго больш за ўсё. Перад яго вачыма былі пальцы сапраўднага навукоўца, а значыць, выбар быў зроблены слушны. Яму не цярпелася застацца з ёй сам-насам, не ў спальні, не ў будане каля мора і не пры свечках з пошлым шампанскім, а дзесьці ў прыстойнай лабараторыі з сучасным абсталяваннем. І як найхутчэй заняцца тым, чым і мусяць займацца нармальныя закаханыя, радасным радыем, палкім палёніем, іанічнымі іёнамі, зляканымі электронамі ды іншымі цяжка ўяўнымі рэчамі, ад якіх кроў пачынае бурліць у жылах, круціцца галава і займае дых. 25 ліпеня 1895 году у мэрыі французскага мястэчка Со было нешматлюдна. Чыноўнік, адказны за рэгістрацыю смерцяў і шлюбаў, выглядаў незадаволеным. «Што за часы?» – думаў ён скрушна, назіраючы за чарговай парай. «Жаніх яшчэ туды-сюды, але нявеста! Ніякай табе белай сукенкі, нікі сіні ваўняны скафандр, надзеты на паласатую блюзку, ніякая прычоскі, над якой чараваў усю ноч круглабокі парыскі майстар, валасы сцягнутыя ў просты вузел, нікая, прабачце за выраз, хвыменістка». Чиновник звикся, що у кожним боку невести звичайно світяться по калькулятори, що, по чим, кольки, за які кошт. А тут хученіке суцільне таблиця Менделєєва під бельосими вейками. І гостей маловато. Купка спадаров і спадаренів спав осліплими від ночного читання з ренками і нікі старий поляк. І головне, при гетим невеста здається абсолютно щасливая. П'єр Кюри і Мари Скалодовські. «Імем республіки обвіщаю вас мужем і жонкою», – хрипло сказав чиновник, грукнув печаткою і пустив стіплою державною сльозу. Вони вийшли з мерії і сіли на ровери. Грошей у кишенях акурат капало на тое, каб купити у сусідній вёсцы хлеба, сыру і віна. Так почався їх мядово-радіоактивний місяць, а далі було щастя, формулу якого можна передати хіба що цитатою з Віктора Жибуля. Літий, натрій, магній, калій, скандий, кальцій, стронцій, галій, ербій, тулій, сера, хльор, менделєєвій, цезій, фтор, кадмій, марганець, самарій, каліфорній, фермій, барій, вісмут, платіна, аргон, водород, азот, ксенон.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
І на завершення гэтай паўгадзінкі ефіру пропоную послухати пісню гурту Джей Морс «Моё сонце».
Смывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой. Зрешты знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Починаємося і снідаєм, і день бере розбег. Ми обдимаємося і ведаєм, що хутко пойде сніг. Знайомий город зникне у вогні, і зміниться настрой. Я сподіюся, ти не снишся мені, бо я живу тобой. Зрешти знайомся, это моё солнце.